Nummer 21. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 22. Gudstjenesteliste. Nummer 23. Nyhedsoverskrifter. Nummer 24-32. Nyhederne. Gudstjenesteliste for søndag den 14. august. Christianskirken kl. 10. Dybbel Kirke 10.30. Hørup Kirke 11.30. Kegnes Kirke ingen gudstjeneste. Lysabel Kirke kl. 11. Sankt Marie Kirke kl. 10. Den tyske del af menigheden ingen gudstjeneste. Tandslet Kirke kl. 11. Og Ulkebøl Kirke kl. 10. Nummer 23. Nyhedsoverskrifter. Nummer 24. Julemarked aflyst. Hotel og arrangør kan ikke blive enige. Nummer 25. Ildsjæl takker af efter 60 år i boksesporten. Nummer 26. Restaurant Flammen brænder stadig for Sønderborg. Nummer 27. Succesfuld Sønderborg Bryggeri udvider forretningen. Nummer 28. Pride Parade i Sønderborg skal bekæmpe chikane og skabe plads til alle. Nummer 29. Fantastisk marked på Rønhaveplads. Pesto, pasta og pølser. Nummer 30. Foreninger har svært ved at skaffe frivillige til kultur- og idrætsnatten. Nummer 31. Remisområdet står øde hen. Her er læsernes bud på, hvad der bør ske. Nummer 32. Nu skal voldsom voldtægtssag for landsretten. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 4. august. Julemarked aflyses. Hotel og arrangør kan ikke blive enige. Hotel Alsik vil ikke være med, og derfor er vi nødt til at aflyse, siger eventmager. Men han er velkommen til selv at stå for markedet, svarer hotels direktør. Skrevet Birte Juhl Mathiasen. Sidste år op til jul forsøgte firmaet CHP-event at skabe ny tradition i Sønderborg. Et tilbagevendende julemarked, som skulle være over det sædvanlige niveau for den slags markeder med salg af unika julepynt og lokalt produceret kvalitetsfødevare. Det foregik i samarbejde med Hotel Alsik, der selv deltog med en æbleskivebod. Omkring 8.000 mennesker nåede at gæste julemarkedet, før det måtte lukke på grund af skærpede coronarestriktioner. Det var ifølge firmaet direktør Claus H. Petersen så stor en succes, at det ikke var til at drive folk hjem ved lukketid. De blev siddende for at nyde gløgg og vin og belysning. Vi havde også arrangeret, at kajakroerne kom forbi med lys på vandet. Det var virkelig hyggeligt, og vi udstillere havde sådan glædet os til at invitere til julemarkedet igen i år, siger Claus H. Petersen. Men nu har han meddelt udstillerne, at der ikke bliver et julemarked. For Hotel Alsik vil ikke være med, siger Claus H. Petersen. Derfor har vi måtte ringe til alle udstillere og aflyse. Der bliver ikke noget marked, siger han. Årsagen er, at de to parter ikke har kunnet få trådene til at hænge sammen. Mere ønsker Claus H. Petersen ikke at sige. Hotels direktør John Ankjær er mere klar i mailet. Det handler om økonomi. Sidste år investerede vi penge i julemarkedet for at få det til byen, selvom vi vidste, at det ville give underskud. Vi havde selv en enkelt stand, hvorfra vi solgte æbleskiver. Men dem skal man sælge rigtig mange af, før det kan svare sig at have ekstra folk på weekendarbejde op til jul. Der er for mange omkostninger ved det, forklarer John Ankjær. I år kan Hotel Alsik se frem til en særdeles travl december med adskillige gæster, der har booket julefrokoster og overnatninger på hotellet. Personalet får altså nok at se til. Vi er totalt udsolgt i julemåneden. Derfor siger vi nej til at gå med i julemarkedet. Men vi stiller gerne grunden for en hotel til rådighed, tilføjer John Ankjær. Det tilbud har CHP Event dog valgt at takke nej til. Har I overvejet at flytte til en anden adresse i Sønderborg? Ja og nej. Vi har overvejet Sønderborg Slot, men det tager lang tid at få en aftale med Slots- og Kulturstyrelsen, så det når vi ikke i år, svarer Claus H. Petersen, der tidligere har arrangeret julemarkeder på Bernstorff Slot og Rosenholm Slot. I stedet håber han, at det næste år vil lykkes at få julemarkedet til Sønderborg. Jyske Vestkysten den 6. august. Ildsjæl takker af efter 60 år i boksesporten. Efter 40 år som dommer og kampleder i det hvide dress og 6.000 kampe efter, har den pensionerede politibetjent Jan Guldberg Hansen lagt handskerne på hylden, skrevet af Tage Christensen. Den 76-årige pensionerede politibetjent Jan Guldberg Hansen har efter 60 år i boksesporten besluttet at lægge handskerne på hylden. Han har arbejdet ved politistaten i 42 år og de sidste 2 år var på deltid, og har i den periode oplevet mangt og meget med både positive og negative ting i den barske hverdag. Det er i boksesporten, han har haft de største oplevelser, men det har kostet i familielivet, hvor hans 3 døtre ikke har set meget til deres far, da de var børn. Jeg kan huske, at jeg var til et boksestævne i Norge i december for mange år siden. Gennem et vindue kunne jeg se, at far, mor og børn var ved at juleforberede, og så tænkte jeg, hvad laver jeg her? Når Jan Guldberg Hansen taler med sine døtre om deres barndom, erkender han, at børnene var meget alene med deres mor. Det er for sent at gøre noget ved det nu. Løbet er kørt, erkender Jan Guldberg Hansen, der til gengæld kan glæde sig over 5 børnebørn. Men han er ikke den eneste. Går man ud i foreningslivet, vil mange af de ældre frivillige ledere ikke genkende til, at de fik lov til at gå til foreningsarbejde, mens konen gik hjem og passede børnene. Jan Guldberg Hansen startede i sin hjemby Fredericia med at gå til boksning som 16-årig og gik i ringen et par år efter. Han fik 48 kampe for Heroes Fredericia og blev jysk juniormester i let sværvægt. Han blev udlært rørsmed, blev rekrut og kom på militærpolitiskole i København. Og det blev spiren til, at han kom på politiskole som 23-årig. Han var 4 år i København og blev hurtigt træner i politiets idrætsforenings boksafdeling. I 1974 var der en politibetjentstilling ledig i Sønderborg, hvor hans onkel Knud Hansen også var politibetjent og en periode viceborgmester. Siden har Jan Guldberg Hansen været i Sønderborg. Jan Guldberg Hansen kunne hurtigt konstatere, at Sønderborg Amatørbokseklub lå i dvale. Han fik sammen med andre bokseinteresserede gang i SABK, hvor han var træner og bokseformand alt i alt i 25 år. Han har også været træner for det danske ungdomslandshold og tog internationale trænerkurser. Som træner i SABK havde han en række stærke boksere som landsholdsbokseren Ole Christensen, Kim Petersen, Dennis Kruse og Jan Nielsen. Mange synes måske, at boksning er en hård sport, men man skal også tænke på, at nogen er kommet ind under ordnede forhold, er blevet respekteret og har fået en helt anden tilgang til livet, siger Jan Guldberg Hansen. I 1981 blev han opfordret til at gå dommervejen og blev senere kampleder ved utallige stævner og mesterskaber. Han var blandt andet i den hvide dommerdragt ved en landskamp mod Litauen i december 2020. Han stoppede i 2021 efter 40 år som dommer og kampleder og ikke færre end 6.000 i den firkantede boksering. Han har i forbindelse med boksesporten rejst rundt i det meste af Europa, Thailand, Uganda og Kenya, Danmark i USA, som dommer og kampleder ved politiverdensmesterskaberne og i Canada. Nu slapper Jan Guldberg Hansen af med golf et par gange om ugen, spinning ved Fitness Syd og turneringsbillard i Serie 3. En af de store oplevelser havde han, da den 6-dobbelte verdensmester Emilie Griffith, let mellemvægt, mellemvægt og væltervægt, var på besøg i Sønderborg i 80'erne og trænede med Sønderborg-bokserne. Jan Guldberg Hansen fik som minde et par signerede boksehandsker. Jyske Vestkysten den 6. august. Restaurant Flammen brænder stadig for Sønderborg. Andre nyåbnede restauranter i Sønderborg har ikke slukket flammens interesse for at åbne i Sønderborg, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Restaurantkæden Flammen kigger stadig på mulighed for at åbne restaurant i Sønderborg, men det er endnu ikke lykkedes at finde et egnet sted, fortæller direktør Piet Klein. Han er kendt med, at mange mennesker ønsker Flammen til Sønderborg. Det viste for nyligt, da Jyske Vestkysten spurgte læserne om, hvilke forretninger de savner i bybilledet. IKEA stod øverst på ønskelisten. Dernæst fulgte et sted med streetfood, og som nummer 3 kom Flammen. Appetitten på flammegrillet kød af libitum med masser af forskellige slags kartofler og salater er tilsyneladende stor. Og det er vi da glade og bærede over. Sønderborg er også stadig en af vores højeste prioriteter for, hvor vi gerne vil åbne ny restaurant, fortæller Piet Klein. Allerede i 2016 havde Flammen kigget på den gamle posthusbygning på Rådhustorvet, hvor den italienske restaurant Fratelli nu har slået sig ned. Det lykkedes heller ikke at få en lejeaftale i stand i indkøbscentret Borgen. Der er mange krav til rette placering, forklarer direktøren. Vi er på udkig efter mindst 600-700 kvadratmeter, der helst skal ligge i midtbyen eller ved en af byens indfaldsveje, så det er nemt for kunderne at komme, både gående og i bil. Men den slags lejemål er der ikke mange ledige af, for der skal også være gode parkeringsmuligheder. Ja, prisen skal også være den rette, nævner Piet Klein. Lykkes det Flammen at finde den rette lokation, får Sønderborg endnu en virksomhed med 40-50 ansatte, de fleste dog på deltid, og gæsterne får 250-300 sæder at vælge mellem. Jyske Vestkysten den 6. august. Succesfuldt Sønderborg Bryggeri udvider forretningen. Too Old to Die Young fra Sønderborg har godt gang i kedlerne og åbner derfor butik med flere ugentlige åbningsdage, hvor man kan komme indenfor på bryggeriet og købe frisk tappet øl. Skrevet af Claus Rantzau Møller. Bryggeriet Too Old to Die Young fra Sønderborg har haft godt gang i kedlerne, siden de overtog bryggeriets gamle baglokaler og bryganlæg i efteråret 2021 og sendte de første øl på dåse og fustage på markedet i januar 2022. Det er en fantastisk rejse, vi er på, hvor efterspørgselen er støt stigende og nu er blevet så stor, at vi netop har ansat en dygtig brygger mere for at kunne følge med. Vi er super glade for, at det lykkedes os at få Kim med på holdet. Han har den samme stærke passion og tilgang til kvalitet som resten af holdet, siger Jesper Larsen, der er direktør og medstifter af Too Old to Die Young i en pressemeddelelse. I juli blev den lokale brygger Kim Jørgensen fra Sønderborg ansat. Inden han startede hos Too Old to Die Young, drev han sit eget nanobryggeri Hops & Haze, der var særlig anerkendt for sin høje kvalitet og humlede IPA'er. Efterspørgselen har mikrobryggeriet også kunnet mærke lokalt, hvor de dagligt modtager positive henvendelser fra interesserede, der gerne vil købe øl direkte fra bryggeriet. Derfor åbner Too Old to Die Young nu en forretning med flere ugentlige åbningsdage, hvor man kan komme indenfor på bryggeriet og købe frisk tappet øl. Det sker den 12. august kl. 14-19 på Rådhustorvet 6 i baggården. Er man nysgerrig på, hvordan bryggeriet ser ud og hvordan ølene brygges hos Too Old to Die Young, så vil der på dagen være to rundvisninger i mikrobryggeriet. En, der starter kl. 15 og en kl. 17. Vi havde håbet, at vi kunne starte ud med et brag og invitere hele byen til at fejre lanceringen af vores første øl sammen med os i starten af januar. Det forhindrede covid-19 desværre. Nu er vi glade for at kunne invitere folk til at komme og smage vores øl og kigge indenfor i bryggeriet, når vi åbner vores bottle shop fredag den 12. august, siger Jesper Larsen. Bag bryggeriet står fire gutter i deres bedste alder fra Sønderborg, hvor jeg den ene i dag bor i København. Alle fire havde forinden erfaring fra ølbranchen på hver deres vis. Ideen opstod allerede tilbage i 2019, men så kom bekendt en virus i vejen. Bryggeriets øl har fået en overvældende fin modtagelse, og ganske få måneder efter starten var de således allerede at finde på landets største ølfestivaler, blandt andet verdens største virtuelle ølsmagning i Tivoli, Danske Ølentusiasters store ølfestival i Lokomotivværkstedet, samt Michaela's Beer Celebration, som alle blev holdt i maj. Jyske Vestkysten den 7. august. Pride-parade i Sønderborg skal bekæmpe chikane og skabe plads til alle. Sønderborg er en af de flere byer, som i år for første gang afholder Pride. Paraden skal være med til at skabe opmærksomhed om, at der skal være plads til alle. Det mener næstformandspersonen i LGBTQ plus Sønderborg, at byen har brug for. Skrevet af Andreas Ejersbo. I år afholder Sønderborg for første gang en Pride-parade. Det glæder Niels Christian Åhøj Bæk, næstformand i LGBTQ plus Sønderborg. Ifølge ham har byen haft brug for priden. Han har nemlig selv oplevet chikane i byen på baggrund af sin seksualitet. Jeg har jo oplevet tilråb fra folk. Det typiske ord er bøsserøv, der bliver råbt efter en. Hvis det er blandt venner, man siger det, så kan det lyde sjov, og man kan lave sjov ud af det. Men hvis det bliver råbt fra personer, som man ikke kender, og det bliver råbt på en måde, som er aggressiv, så tænker jeg, at man har brug for sådan en pride-parade, siger Niels Christian Åhøj Bæk. Hos foreningen LGBTQ plus Sønderborg har man siden dens begyndelse i februar gjort, hvad man kunne for at sikre et åbent og sikkert miljø for de deltagende i byens første pride, der løber af stablen den 27. august. Da vi startede vores forening i februar, har vi kørt arrangementer hver anden uge, som har foregået forskellige steder i Sønderborg. Det har gjort, at folk har åbnet meget mere op, har vi allerede nu kunnet se, siger Niels Christian Åhøj Bæk. Pride-paraden i Sønderborg er blot en af flere Pride-arrangementer, der debuterer i år. Blandt nye Pride-destinationer tæller også Horsens og Odder. Jyske Vestkysten den 7. august. Fantastisk marked på Rønhaveplads. Pesto, pasta og pølser. Skrevet af Jens Eilertsen. City manager Axel Nielsen så fortvivlet ud, da vi mødte ham på Rønhaveplads mandag den 1. august, for pladsen var ikke spærret af, og han kunne ikke ringe kommunen op. Det var en uheldig situation, for European Street Market-karavanen var på vej mod Sønderborg og ville ankomme om kort tid. Men det lykkedes City manageren at få sat en afspærring op, og de sidste biler blev fjernet fra pladsen, så alt var klar til åbningen af det velduftende marked tirsdag den 2. august. Boder med pasta, pesto, pølser og andet fra det meste af Europa blev sat op, og så strømmede sønderborgerne og turisterne til. Der var stort set hele tiden frem til lørdag den 6. august mange på pladsen. Vito Pione fra Sicilien sagde dog, at der var lidt flere kunder den første gang European Street Market gæstede byen, men han var meget tilfreds. Sønderborg er en fantastisk by med en god stemning. Vi har jo også tid til at kigge lidt på byen, når vi lukker, og her er meget smukt, sagde den sicilianske pestomand. Jyske Vestkysten den 8. august. Foreninger har svært ved at skaffe frivillige til kultur- og idrætsnatten. For første gang bliver der musik på trimasteren Den Store Bjørn, som ligger til kaj ved Sønderhavnegade. Sønderborg New Orleans Jazz arrangerer koncert med Big Bandet Opus 2 på det store træskib. Der er 125 foreninger og interessenter med ved kultur- og idrætsnatten fredag den 19. august, skrevet af Tage Christensen. Efter 2 års pause er styre- og arbejdsgruppen i kultur- og idrætsnatten klar til fredag den 19. august at præsentere en aften med masser af aktiviteter, kultur og underholdning, især ved havnefronten, og naturligvis med en ny omgang natløb. Ved den seneste kultur- og idrætsnat i 2019 var der deltagelse af 145 foreninger og andre interessenter. Det er 20 mindre i år, fortæller Erik Bollerslev, formand for kultur- og idrætsnatten. Han siger videre, at det lyder samstemmende fra foreningerne, at det efter coronaperioden har været svært at skaffe folk til at stå ved stande og boder. Trods lidt færre deltagende foreninger er det et spændende program, hvor vi faktisk udvikler os, understreger Erik Bollerslev. For eksempel bliver det lidt af en maritim fest i år med musik på en trimaster i havnebassinet ud for Sønderhavnegaden. New Orleans Jazz Sønderborg deltager med en koncert på Den Store Bjørn, en trimastet skonnert, som ligger til kaj ud for de tre restauranter i Sønderhavnegade. På skonnerten arrangerer jazzforeningen New Orleans Jazz Sønderborg en koncert med Opus 2 Sønderborg Big Band, som underholder med skøn big band musik. Opus 2 Big Band er et over 40 år gammelt big band orkester med hjemsted i Sønderborg. Bandet har en besætning på 18 musikere samt en sangerinde. Opus 2 spiller 2 sæt i løbet af aftenen, som er planlagt til kl. 19.30 til 20.15 og igen fra kl. 20.45 til 21.30. På kajen eller på Sønderhavnegade foran skibet danser Lindy Hop danserne til vores musik, fortæller Bo A. Andersen fra Opus 2. Ved siden af den instrumentale musik er der sang i riddersalen på Sønderborg Slot fra kl. 17 til 22, og der bliver gang i den på Søndertorv ved Ringredstatuen. Der er sejlbåd ved havnetrappen ud fra Søndertorv, på Slotskajen og Sønderhavnegade er der boder, ved den spanske trappe cykler mountainbikeklubben, ved Nørrebros parkeringsplads spilles der floorball-turnering, og hele eftermiddagen og aftenen og på parkeringspladsen ved siden af skydes natløbet i gang kl. 21.15. På Havbogadetorvet er der musik med 5 lokale orkestre i 4 timer, og i Multikulturhuset er der også sang og musik i flere timer. Som tidligere år er det også muligt at besøge Ringredemuseet, Kirkegade 8, Museet på Sønderborg Sygehus og Fellowlogerne på Slotsgade, og som noget nyt Sønderborg Billardklub i foreningslokalerne på kasernen. Det hele slutter sig med et brag af et fyrværkeri kl. 23. Fyrværkeriet kan ses fra hele havnefronten. Jyske Vestkysten den 8. august. Remiseområdet står øde hen. Her er læsernes bud på, hvad der bør ske. For godt et år siden blev de storstilede planer om en restaurant, udendørsområde og scene på det gamle remiseområde tæt på rutebilstationen i Sønderborg lagt i graven. Skrevet af Claus Rantzau Møller. En gang var der masser af liv, når busserne skulle serviceres, holde stille for natten eller chaufførerne havde en tiltrængt pause. men siden opgaven for år tilbage rykkede ud i nye faciliteter i Ragebøl, har der været trist og tomt ved remiseområdet tæt på rutebilstationen. Destilleriet Als havde en overgang store planer om at åbne restaurant og drinksbar i de gamle lokaler, men det blev droppet i forsommeren sidste år, fordi lokalerne viste sig at være for medtaget af tidens tand. Siden har der været stille om området, der er ejet af Sønderborg Kommune. Jyske Vestkysten Sønderborg har derfor på Facebook spurgt, hvad I læserne synes om situationen, og hvad der skal ske med de centralt beliggende lokaler, som i dag bare forfalder mere og mere. Over 200 har allerede kommet med deres mening og bud på fremtiden. Langt de fleste mener, at bygningerne bør rives ned, men ikke alle. Allan Sonny Madsen skriver, sæt det i stand og lave værksteder til de unge og deres cykler, scooter eller deres første bil, hvor de kan gå og skrue og lave små reparationer på dem. Lad ældre flexjobber og mekanikere være der til at hjælpe og rådgive med mere. Karin Jensen vil også bevare bygningerne og skriver, jeg har lige været i Aarhus og landet i Bazar Vest. En anden verden af dufte, varer, grøntsagshandlere med tilbud, man sagde wow til. Sydlandske små spisekroge. Det kunne jeg godt tænke mig, der eller bare i Sønderborg. Henrik Vest er inde på noget af det samme. Det var lignende haller, DSB havde i Aarhus City, som to ildsjæle havde forelsket sig i. Det blev til Aarhus Street Food. Spørgsmålet er, om kundegrundlaget på alt er stort nok til drift hele ugen igennem. Rigtig mange, som har kommenteret på Jyske Vestkystens Facebook, foreslår i øvrigt, at der laves street food. Det gælder blandt andet også Jan Bruns. I Berlin findes noget, der hedder Markthallenøgen. Det er en blanding af street food og almindelig markedsplads. Nogle stande er fast inventar, og dele skiftes så ud alt efter, om der er markedsdag, street food dag, græsk temadag osv. Det er et fantastisk sted. Kopier. Det samme gør Kasper Christensen. Kig mod Haderslev og saltlageret. Ja, der er nuværende, skal der nok rives ned, men hvis pengene er til det, så kunne en ny hal opføres. Hallen kan bruges til street food om vinteren og events om sommeren. Uden for en gårdhave med mulighed for at leje et område til sin food truckbåd og så masser af siddepladser. Eventuelt også en scene, så der kan laves udendørs events. Og så kan det hele krydres med legepladsområde, julemarked med mere. Christine Poulsen skriver, street food eventuelt med Barsels café-legeområde, kæmpe legeplads, trafiklegeplads, træningsbane, skakbord og grillfaciliteter. Parkeringsanlæg med træningsbane på toppen. Spørg dem i mejeriet, hvad de kunne tænke sig af udefaciliteter for unge. Skolehaver og blomsterpark. Bybundegård. Bo Mammen Kruse skriver, overdækket skøjtebane i stedet for ved havnen. Street food om sommeren. Randi Lichtenberg skriver, riv det ned og lav en grøn oase i midtbyen. Der er dog også andre forslag. Især foreslår rigtig mange, at området kommer bilisterne til gode. Ingrid Fogh Petersen skriver, riv ned og lav parkeringspladser, hvor man må holde hele dagen. Det samme lyder fra Birte Madsen. Brug stedet til parkeringspladser for dem, der arbejder i butikker. For dem er parkeringspladser, uden det koster en formue, en meget stor mangelvare. Bilen skal jo parkeres i op til 7-9 timer per dag. Carsten Stikker har en anden idé. Bygningen er jo totalt faldefærdig. Riv den ned og byg lejligheder på grunden. Beliggenheden er jo ret god. Finn Havgård udtaler, riv det ned, byg et højhus i stedet med offentlig parkeringskælder. Claus Busk Jørgensen siger, fritidsområde for børn og unge, skaterpark, boldbane og skøjtebane, et samlingssted. Karina Held Kolmos mener, lav pladsen til en indhegnet boldbane om sommeren og skøjtebane om vinteren, eller en legeplads. Anton J. Eriksen mener, at man skal lave det om til autocamper, så behøver de ikke at stå ved slottet. Mads Jule Jensen mener, at man skal rive den ned og bygge en IKEA. Jyske Vestkysten den 9. august. Nu skal voldsom voldtægtssag for landsretten. Manden valgte at anke til landsretten, som nu skal tage stilling til sagen. Han blev efter domsafsigelsen kørt direkte i fængsel, hvor han har siddet og ventet på, at retssagen igen skulle genoptages. Skrevet af Mia Stål Petersen. Byretsdommer Leon Fredegård var helt klar i mail, da han i januar afsagde dom i sagen mod den tidligere EU-profil Brian Fetters. Brian Fetters var dengang tiltalt i 33 forhold, herunder grov vold og voldtægt i 2 tilfælde. I byretten blev sagen behandlet over 5 dage, mens den i landsretten er sat til at vare 2 dage. Brian Fetters blev i retten dømt for voldtægt af en kvinde den 13. august 2021, samt et tilfælde af vold mod en anden kvinde. Det resulterede i 3 års fængsel. I det ene tilfælde skulle han ses med den ene kvinde. I løbet af aftenen havde hun fået en sms, som gjorde ham vred. Han tvang hende derfor ind i et værelse, hvorefter han satte sig oven på hende, tog halsgreb, puttede en sok i munden på hende og tog billeder af hendes nøgne overkrop. På retssagens 4. dag i byretten læste anklageren op af en anden kvindes forklaring. Den forklaring gav dengang et billede af en mareridsnat. Brian Fetters og kvinden mødtes en aften, hvor hun havde fået en besked, som gjorde ham sur. Han bad hende om at gå, men spærrede vejen for hende, inden han tildelte hende flere lusinger. Herefter rev han hende i håret og slog hende igen, hvorefter Brian Fetters voldtog hende over flere omgange, lød det fra anklageren. Blandt domsmændene var der ingen tvivl om, at han skulle dømmes i flere af de grove anklager, der var rejst mod ham. Dommer Leon Fredgaard læste i retten op, hvorfor dommen endte, som den gjorde. Han tog særlig udgangspunkt i 2 af punkterne, nemlig dem, som omhandlede voldtægt og vold. Vi har lagt vægt på, at kvinden har været udsat for slag, lussinger, ryggen i håret og er blevet holdt nede. Hun sagde også stop, lad være og lad mig gå. Jeg vil sige det meget pædagogisk. Med det, hun har været udsat for, så kan du være helt sikker på, at hun ikke ville have sex, lød det fra dommeren. Fra dombogen, som Jyske Vestkysten har fået indsigt i, fremgår det, at retten navnlig har lagt vægt på, at der har været tale om flere voldtægter. I form af 2 egentlige samlejer og 3 tilfælde af anden kønslig omgang end samleje, hvor 2 af disse sidste har fundet sted over længere tid. Retten har desuden lagt vægt på omfanget af den udøvede vold mod forurettede og den tidsmæssige udstrækning af forløbet. Domsmændene kom også frem til, at der var et gennemgående element den mareridsnat for kvinden i august. Der var ikke samtykke. I 2020 blev en ny lovgivning vedtaget, så reglerne for samtykke under samleje blev skærpet. Du spørger ikke. Ingen af gangen spurgte du hende, om hun havde lyst. Man skal indhente samtykke og være helt sikker på, at den anden part vil. Derfor er det voldtægt. Hvad du måtte tænke i dit hoved, kan vi ikke bruge til noget. Man skal have samtykke, forklarede dommer Leon Fredgaard. Brian Fetters er for mange et kendt ansigt i fodboldmiljøet. Her spillede han i en årrække for en UI, hvor han også var anfører. I 2019 spillede han sin kamp nummer 400 for holdet. Da sagen var for retten i december og januar, virkede Brian Fetters rolig og fattet. Først da dommen faldt, krakelerede facaden. Øjnene blev røde af tårer, efter han havde drøftet sagen med sin forsvarer af Stefan Berg. Kort efter kom 2 betjente og førte ham væk i håndjern. Inden da havde Stefan Berg meddelt, at Brian Fetters ønskede at anke den del, som omhandlede voldtægterne den 13. august 2021 til frifindelse. Til det oplyste dommer Leon Fredgaard, at han i så fald måtte anke hele sagen, hvilket han gjorde. Sagen er berammet til at foregå den 10. og 11. august.